Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, za danas izdvajamo. Dugi, gromoglasni aplauz Beograda, dnevnik Dijane Budisavljević, premijerno pred srpskom publikom. Ruski pijanista svetske reputacije Jevgeni Kisi nastupio u prepunom kolarcu. Iskupljenje, trilogija Bratislava Milanovića predstavljena u Kragujevcu. Večeras je u izložbi Miloša Šubajića u Valjevu, kao i o knjigama sa posvetom iz lične biblioteke profesora Svetozara Stojanovića. Počinje 10:30, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. U Beogradu na Kolarcu u okviru svoje evropske turneje nastupio je poznati ruski pijanista Jevgeni Kisin. Svirao je Beethovena, čime se pridružio obeležavanju 250 godina od rođenja kompozitora. Više detalja o atmosferi, umetniku i njegovoj interpretaciji kazaće nam Srđan Teparić, koji je bio na Kolarcu.
Poštovani slušalci Radio Beograda, evo ja sam još uvijek u polu, koncert samo što je završen, gromoglasnim aplauzom. Bila su tri bisa, publika je bila oduševljena Kisinovim nastupom, sala je naravno bila prepuna, sedelo se i na samoj bini oko Kisina, galerija, parter, sve je bilo puno. Kao što slušalci vjerojatno znaju, publika, beogradska publika posebno ceni ovog ruskog pijanista, vjerojatno zbog svoje nepretencioznosti i određene vrste skromnog pristupa publici. On se predstavio sonatama Ludviga van Beethovena. Mi znamo da je ovo godina jubileja, tako da na mnogim koncertima možemo da slušamo muziku Beethovena, i tako i Kisin izveo tri veoma dobro poznate sonate. To su Patetična, zatim sonata u D-molu Oluja, Valštajn sonata u C-duru i Eroika variacije u S duru. Ono što fascinira kod Kisina jeste lakoća i mekano sviranje. Kisin je zaista u svim segmentima interpretacije briljantan pijanista mora da se kaže da stilski veoma dobro tumači Beethovenove kompozicije, vrlo je briljantan u svemu tome, i tako da mislim da svi ljubitelji pijanizma mogli da budu, i klasične muzike naravno, mogli su da budu vrlo zadovoljni ovim koncertom, jer je u pitanju jedna od najvećih pijanističkih zvezda, koja nije samo zvezda, već je zaista i sa svake strane jedan od najvećih pijanista današnjice. A ono što posebno treba da se istakne još jeste i ta uzvišena estetika njegovog sviranja, koja je neprikosnovena.
Rekao je Srđane pred nastup da voli Beograd i da voli Kolarac.
To je bilo očigledno i na samom koncertu. Publika je neumorno pozivala Kisina na scenu i on se publici odužio tako što je tri puta izašao na bis. Evo, koncert je malo pre završen i još uvijek izlaze iz sale, tako da mislim da je to dovoljno pokazati koliko beogradska publika voli Kisina, i to je da je to.
Hvala vam Srđane što ste bili naše uši i oči. Najlepše hvala iz Kolarca, Srđan Teparić.
10 i po
u Cinemaskopu.
Posle pulske i zagrebačke film Dnevnik Dijane Budisavljeviće, rediteljke Dane Budisavljević, večeras je imao i beogradsku premijeru u okviru festivala Slobodna zona. Istinita priča u dokumentarno igranoj formi o Austrijanki udatoj za Srbina, koja je u vreme NDH spasila više od 10.000 srpske dece, podigla je i podelila hrvatsku javnost. Kakvi su utisci beogradske publike, kazaće nam Sonja Todorović-Šegrt.
Beogradska publika je ispunila dvoranu Doma sindikata do poslednjeg mesta, emocije su proradile, videla sam čak nekih dama koje su pustile i suzu. Velika ekipa glumaca na čelu sa Danom Budisavljević, rediteljkom, se poklonila. Ono što je bilo zanimljivo, što su tu bili svedoci toga vremena, ne znam kako ih je pronašla i kako ih nagovorila da dođu ovde, tako da su oni svi pojedinačno jedan po jedan poklonili beogradskoj publici. Ali Deviš ne bi žurila i dužila. Ja bi dala upravo reč Dani Budisavljević, koja će nam i reći, pošto ovaj film je imao premijeru u Puli i moram se pohvaliti da sam taj film gledala upravo tamo, imala sam tu privilegiju, onda je bio u Zagrebu i evo sad u Beogradu. Da li je reakcija svuda ista?
Dobro večer svima, ja sam Dana. Evo upravo je završila ta glavna projekcija u Kombat dvorani. Mi smo još zapravo pod dojmom, puni emocija, pljesak je bio predivan. Ne samo da su neke dame plakale, meni se čini da je puno ljudi u dvorani plakalo i to me uvijek nekako ispunjava nekom nadom i ljepotom, jer da, na taj film nismo puno plakali dok smo radili taj film i danas publika puno plače, ali to je na neki način katarzično. I zato ga je tako lijepo gledati sa puno ljudi u velikoj dvorani, na velikom platnu, onda zaista neki njegov učinak da te neke teške stvari podijelimo i da zajedno nekako nađemo snage za naprijed.
A publika svuda isto reaguje?
Pa publika zaista isto reaguje. Eto, bili ste u Puli, tada je to bilo veliko uzbuđenje jer nismo znali. Znači, to je bio prvi put da je publika gledala film i tada sam se pitala, jer to sad nešto slučajno i takav festivalska publika ili je to zaista tako. I evo sad smo već napravili puno turneja i premijera i predstav da je zapravo sad Beograd na jednaki način reagirao kao i Pula i Zagreb i to je zaista jedna lijepa poruka i prije svega meni to besplatno puno znači, ali ne možete zamisliti šta to znači našim svjedocima koji su dali svoje priče u filmu, koliko je to neka zahvalnost njima i da to svoje već stare dane dožive tako nešto lijepo i tu neku zahvalnost.
Večeras imaš 3 premijere ovdje u Kombat dvorani.
Je, da, zato što prvo je trebala biti samo jedna, međutim toliki je bio interes da sam onda stavila druga u 9, pa još jedna u 5 i evo sad smo na 3 dvorane. Prekrasno, mislim film će ići i u kino distribuciju, baš zato što je publika pokazala takav interes.
Tako
je, da.
I da li ćeš na svim premijerama u većim gradovima Srbije biti?
Ne znam kako će to točno biti organizirano. Ja sad imam još neke festivale i premijere već zakazane od ranije. Uvijek se trudim doći gdje god mogu. Sutra smo u Novom Sadu. Gdje god mogu ja ću doći, jer zaista je ta poruka važna i važna je da se prenosi i sretna sam kad to mogu osjetiti.
Nećemo te više zadržavati, hvala puno. Dana već žuri u jednu drugu dvoranu, u Komak dvorane da se pokloni, pošto se upravo završila i tamo projekcija, a upravo počinju u velikoj dvorani 3. projekcija, tako da je zaista uzbudljivo biti večeras ovdje u Komak dvorani i naporno za sve protagoniste ovog filma. Kao što ste čuli, od 14. ovaj film će se naći na redovnoj diskuskoj reprezentaciji, tako da mislim topla preporuka da zaista morate ga pogledati. Alma priča naravno u naslovnoj ulozi, mislim možda je izostala ta pulska arena za ovaj film, ali sigurno će osvojiti mnoge druge ove. Pored nje moramo spomenuti našu Tihomira Stanića koji je zaista uradio jedno majstrano delo u ovom filmu, tako da topla preporuka i Mirjana Karanović i da ne nabrajam zaista izvanredna glumačka ekipa. Mislim da se dosta pričalo o filmu, tako da mislim da je ovdje treba da završimo.
Najlepše hvala. Sa Slobodne zone i premijere filma Dnevnik Dijane Budisavljević javila se Sonja Todorović-Šegrt. Takođe u okviru slobodne zone u Domu omladine prikazan je film Bog postoji, njeno ime je Petrunija, rediteljke Teone Strugar-Mitevske. Sa glumcem Suadom Begovskim razgovarala je Sara Arsenović.
U Štipu, malom gradu u Makedoniji, svakog januara lokalni sveštenik baca drveni krst u reku i stotine muškaraca skače za njim. Ovoga puta Petrunija naprasno odlučuje da skoči u vodu i uspeva da zgrabi krst preostalih. Njeni protivnici su ljuti, kako to da se jedna žena usuđuje da učestvuje u njihovom ritualu. Nastaje potpuni haos, ali Petrunija ne popušta, ona je osvojila krst i neće ga se odreći. Ja sam sada pročitala kratak sinopsis filma Bog postoji, njeno ime je Petrunija, a razgovaram sa jednim od glumaca u ovom filmu, Suadom Begovskim. Kako bismo predstavili ovaj film?
Dobro ste rekli, kad ste pročitali onaj kratki sinopsis, kako to se osuđuje žena da skače, mislim, šta, ko nju pita, mislim, odakle, zašto, kako sme, jer zna ona gde živi, s kime živi, ono, sve su ta pitanja koji idu u podtekst od normalnika koji su hteli da joj otmu krst. I to je bilo užas. Mogu reći da je taj istiniti nastan desio se prije možda 4-5 godina. Stvarno uhvatila krst jedna mlada dama oko 25-6 godina i ona imala teške posljedice oko njezine egzistencije u gradu. Ona se morala iseliti iz grada zato što ona je dobila žig đavola. Ona nije mogla da nađe posao, nije mogla da nađe momka, nije mogla da izađe u neki kafić, u neki klub. Onda evo je ušao đavo u klub. Imala je serioznih problema, ona istinita devojka koja je uhvatila krst. Ipak je ona dobila na kraju, zato što pop je stao na njezinu stranu, kao i u filmu. Ali pop je morao da se povuče, zato što je dobio telefonski povik iz sinoda, iz onih visoko sveštenstvo, da mora po svaku cenu uzeti ovaj krst, zato što krst ne smije uhvatiti žena. To mora da bude muškarac.
Šta nam to govori? Dakle, to je vrlo zanimljiv pristup problemima koje patrijarhat nosi. Kako je rediteljka, vi ste sigurno razgovarali sa njom, kako je došla do toga da tom problemu pristupi, kao što ste rekli, to jeste inspirisano istinitom pričom, ali zašto je rešila da se bavi na taj način?
Rešila da se bavi zato što ovaj problem je, možda postoji pre 2000, ne znam pre koliko hiljada možda godina, kad je stvarao sazo ovaj evo iz rebra muškarca. I to je krajno ponižavajuće, znate onu legendu. Prvo Adam dolazi onako pun ceo i onda stvarno kaže ajmo sad ženu i onda uzme jedno rebro i to je krajno ponižavajuće kako može žena, mislim i to su ravnopravna bića i tako da možda je to isprovocirala Teonu da uhvati taj problem da isvrli preko umetnosti i da dozna ceo svet da živimo u nekim izmišljenim legendama koji su verovatno muški deo sveta izmislili su te legende, te priče i narod ko narod evo hiljadama godina drži se te dogme i nikako onako da udri glavu makar od zidu i da se pita čekaj zašto rebro.
Da. A kažete mi kakva je vaša uloga u filmu? Koji lik vi tumačite?
Pa ja igram popa, baš ono ono glavnog protagonista sa negativnim, sa ona druge strane.
Verujem da vam je bilo zahtevno da tumačite ovu ulogu, a zašto naši slušalci ne bi trebalo da propuste projekciju ovog filma?
Pa ne bi trebali propustiti zato što počet ćemo od originalnu, autentičnu priču do majstralne režije Teone, do majstralne filmsko scenarije koje je napisao Elma Tataragić, ona je iz Sarajeva, i da se pohvalim do odličnih uloga glumaca, a posebno glavnu ulogu koju igra Zorica Petruni, ona je, mislim, igra to bravorozno. Ona debitira u filmu, ali ona to odigrava onako majstorski i bila je na Berlinskom festivalu među serioznim kandidatkinjama da dobije srebreni medved.
modernoj galeriji Ljuba Popović u Valjevu traje izložba slike 70-ih Miloša Šobajića. Po mišljenju mnogih likovnih kritičara, najbolji period stvaralaštva ovog umetnika. Izlagane su samo u Americi i Francuskoj, sakupljene od privatnih kolekcionara u Parizu i posle pola veka izložene su sada u modernoj galeriji u Valjevu, sve do 15. decembra. U Valjevu je bila naša Tanja Živković.
Miloš stvara jedno slikarstvo gde svaka skučenost njegovog pretka eksplodira i menja pravac prema neviđenoj slobodi, na momente skoro napadno. U svakom slučaju, svaka slika, svaka skulptura su oslobađajuće. Zbog njegovog pretka, zbog istorije, zahvaljujući njoj, protiv nje. Sudite vi sami. Ne, ne sudite. Pustite da vas prožmu te monumentalne slike u dnu jedne aleje, duboko i ambisno crne. Ove reči navodi književnik Peter Handke, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade, koji je jedan od autora tekstova u katalogu i prijatelj Miloša Šobajića. Sam umetnik, šarmantno i šaljivo, počinje priču o slikama koje su nastale pre pola veka i koje, posle skoro toliko godina, ponovo vidi.
Evo, ove slike su starije od moje supruge Maje. Imaju 50 godina, a Maja nema ni za lekar, toliko. Ovo su slike s kojima sam počeo u Parizu, dakle, pokazivo sam ih tada i u Njujorku i u Los Angelesu i u Parizu i evo od tada do danas ih nisam video. Vrlo mi je interesantno da vidim koliko sam ja to strpljenja uspevao da pravim ove gomile i gomile i gomile bez pregledne akumulacije svega i svačega što sam viđao tada zapanjenim očima jednog 27-godišnjeg momka koji je došao iz Beograda u Pariz.
Tada 27-godišnji momak, posle završene likovne akademije u Beogradu, gde je i rođen, od 1972. godine živi i radi u Parizu. Njegovi preci bili su pisci, pesnici, grafičari, diplomate, etnolozi. 2005. godine osniva Fakultet za umetnost i dizajn na Univerzitetu Megatrend, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine. Posle 80 samostalnih izložbi i preko 420 grupnih izložbi po svetu, na pitanje kako mu izgledaju ove slike danas odgovara.
Čini mi se da su jako naivne i jako dečije i infantilne i da su iskrene, vrlo, ja sam ih iskreno radio sa puno napora, sa puno uzbuđenja. Radio sam tada, noću sam slikao, što sam odavno prestao, jer to menja, noć menja boje, u stvari veštačko svetlo je nešto sasvim drugo, ali ove slike su uglavnom urađene noću. Znam da sam ujutro kad bi se budio i gledao ih, nalazio da je to sve pogrešno, pa sam ih danju ispravljao, pa opet noću, najveći deo posla je urađen noću.
Dela Miloša Šobajića nalazi se u blizu 40 muzeja širom sveta, a u planu je i izložba u rodnom gradu sledeće godine.
Pripremam tu retrospektivu, moju prvu veću muzeju grada Beograda, negde na proleće, gde bih voleo da budu zastupljene ove slike iz Valjeva, predstavljene u Valjevu i naravno sve od tada do danas, a to su skulpture, slike, instalacije, kratki videofilmovi.
Miloša Šobajića Ruska Duma odlikovala je ordenom počasnog gosta Rusije 2018. godine, a dobitnik je i niza nagrada u Srbiji. Zlatni orden Republike Srbije, Vukova nagrada, Zlatni Beočug, nagrada Miše Anastasijevića i druge. U Beogradu objavljuje svoju prvu knjigu prošle godine pod nazivom Slikaj i ćuti, a o delu Miloša Šobajića je objavljeno 5 monografija u Parizu, Beogradu i Londonu. Jednu od njih napisao je i Peter Handke.
On je neuhvatljiv i nismo uspeli da ga dovde dovedemo, iako on zna za ovu izložbu, ali nadam se da će u Beogradu sigurno on biti. On je napisao prvu monografiju, ne prvu, to je druga moja monografija koju je on napisao i ja se uvek hvalim da je dobio Nobelovu nagradu zato što je pisao o meni.
Moderna galerija Valjevo, koja sledeće godine puni 35 godina, i dalje ide ka jasnom cilju i viziji svog osnivača Ljube Popovića, slediti put i nit umetnika medijale, predstavljajući slikare poznate i priznate, kao i one pomalo zaboravljene.
10:30.
U prozi.
Od poezije preko kratkih priča do romana. To je u najkraćem književni put kragujevačkog autora Bratislava Milanovića, koji je sugrađanima predstavio završni roman iz trilogije Iskupljenje u izdanju Ustanove kulture Koraci. Na galeriji Narodne biblioteke tražilo se mesto više. Ne tako česta, lepa slika na jednoj književnoj promociji u Kragujevcu, sa koje utiske prenosi Biljana Nešić.
Bratislav Milanović je jedan od nas, običan čovek koji piše o običnim ljudima. Možda baš zbog toga toliko prijatelja, pa i onih iz književnog sveta na susretanju posvećenom njegovom delu. Počeo je 1974. godine poetskom knjigom Prošlo satova. Usledile su zbirke Daleko dom tvoj i Zavetni soneti, a zatim i kratka proza po kojoj je Milanović najprepoznatljiviji, Raskol, Pozni kalem, Kuća bez duvara. Autor objašnjava otkud taj žarovski luk unutar njegovog opusa.
Obično se kaže da se poezija piše u mladosti. Oni koji to i dalje nastave, oni su ozbiljni pesnici. Jel' tako? A ovi drugi koji su malo, kako da kažem, opširni, kojima je potreban veći prostor za iskazivanje, oni se zapute u pros i počnu da pišu, jel te, romane. Ja ovo i dalje ne smatram nekim velikim mojim, jel tako, pomakom, ali sam, eto, napisao ta tri romana. Kažem, po principu, oni su pisani po principu kratke priče. Pogleda su zapravo kratke priče, ali se nadovezuje jedno na drugo i tako čini jedan niz i tako se sklapa priča.
Roman Krv i mleko govori o raslojavanju i pretrajavanju jedne srpske porodice. Isti likovi nastavljaju svoj književni život u drugoj knjizi Nedovršen portret, a tu su i u romanu Povratak. Glavni junak iskupljuje grehe predaka, kaže Milanović.
U ovim knjigama ispričao sam jednu srpsku priču o dvema porodicama, čije su se preci u oči prvog srpskog ustanka doselili na ove prostore. To je priča o raseljavanju, raslojavanju i pretrajavanju jedne srpske porodice. Zapravo to je priča o gubljenju i vaspostavljanju identiteta.
Govoreći o Milanovićevom romanu Povratak, Časlav Nikolić, profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, kaže da je on interesantan ne samo po tome što nastavlja pripovest o raskolu jedne porodice, nego i zbog toga što tematizuje izvesne fenomene na polju književne estetike.
Književnost, ukoliko je autentičan znak sebe same, mora da misli književnost sam. Dakle, dok govori o nekakvom egzistencijalnom iskustvu, ona mora da nam kaže zašto je baš literatura važan znak egzistencijalnog iskustva ili važan pogled ili najvažniji, najizuzetniji, najekskluzivniji pogled na jednu egzistenciju. Bratislav Milanović u romanu Povratak problematizuje sam fenomen povratka, pokazujući nam da je jedino iskustvo unutar kojega se možemo vratiti ono koje nas vraća knjigama koje čitamo i tek posredstvom knjiga koje čitamo vraća nas jedne drugima.
O raskošnom jeziku Bratislava Milanovića govorili su mnogi. Aleksandar Bojlaković danas kaže da se oduvek divio njegovoj rečenici, sažetoj i jezgrovitoj, uverljivoj i osobenoj, kratkoj, a punoj, višeznačnoj. Ponekad u takvu rečenicu koju čine reč ili dve stane čitava priča, nečiji život ili određena epoha. Takvu moć ističe Laković retko je zaticao u knjigama drugih pisaca, i srpskih i svetskih. A sam Milanović skromno o svojih 50 književnih godina kaže.
Ja bih rekao da sam malo napisao, a više sam trošio vreme eto tako na život, svakodnevicu. Ali eto, ono što sam i napisao, istina, vodio sam računa da to što pišem bude valjano. Koliko sam u tome uspeo, prosudeći čitaci.
Na kraju, Bratislav Milanović otkriva da je mislio da je romanom Povratak završio životopis dveju porodica, ali su, kako kaže, njegovi književni junaci tražili da nastavi priču. Upravo piše četvrtu knjigu.
Na neki način ostajemo u Kragujevcu jer govorimo o knjizi posvetom u ličnoj biblioteci profesora Svetozara Stojanovića. Detaljnije Vanja Seničić.
Lična biblioteka čuvenog filozofa i etičara profesora Svetozara Stojanovića 2011. godine stigla je u univerzitetsku biblioteku njegovog rodnog grada Kragujevca. Ova arhiva sadrži preko 2800 knjiga, časopisa i stručnih beležaka. Tematski radi se o stručnoj literaturi iz filozofije, etike, logike, sociologije, antropologije i raznih drugih oblasti. Bibliotekarka Katarina Karamijalković, autorka neobične monografije koja kroz lične posvete Stojanoviću čitaocima približava njegov lik i duh jednog vremena. Od nje slušamo o samoj strukturi knjige.
Čitaoci se u prvom delu upoznaju sa tim ko je bio Svetozar Stojanović, čime se on bavio, koji je njegov doprinos filozofskoj nauci i nakon toga sledi deo koji se odnosi na knjige s posvetom. O tome kako sam ja došla na ideju da istražujem to, da pišem o tome. Slede bibliografski opisi knjiga sa posvetama. Detaljno, autori, njihove posvete predstavljene originalnim fotografijama.
Istražujući biblioteku Svetozara Stojanovića i radeći na njegovim knjigama kao katalogizator, autorka monografije primetila je da čak svaka druga knjiga sadrži posvetu. Katarina Karamijalković govori o ovim inspirišućim posvetama.
Ono što mi je privuklo pažnju nisu bile posvete, već to što su njemu autori samih knjiga, prevodioci, urednici poklanjali sopstvena dela. Znači, to nisu bile rođendanske posvete, posvete za godišnicu braka, nego su bukvalno autori knjiga njemu poklanjali sopstvena dela. Ono što preovladava u gotovo svakoj posveti je to sa koliko poštovanja su se autori odnosili prema njemu i prema njegovom radu i sa koliko izražene zahvalnosti na njegovoj pomoći i podršci u realizaciji određenog projekta ili knjige.
Na predstavljanju knjige mlade bibliotekarke govorila je i upravnica biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov, koja nam iz vizure sopstvene profesije govori o značaju ovakvih, zaista retkih, bibliografskih poduhvata.
To je jedan od retkih priloga za bibliografiju, retkih priloga za jednu društvenu istoriju, gde se na osnovu jedne lične biblioteke i na osnovu jedne lične bibliografije, na osnovu posvete ljudi koje su kreirane ili pisane u jednom dugom periodu između 52. i 2009. godine, znači to je jedan ogroman raspon. Posvete su pisali najznačajniji ljudi toga vremena, profesori, filozofi, izdavači, bez obzira da li su bili domaći autori, domaći stručnjaci, domaći filozofi, etičari ili su bili profesori iz inostranstva, taj korpus i takva knjiga i takvo istraživanje i takva bibliografija u stvari predstavlja prvorazredno svedočanstvo kompletne društvene istorije, društvenog konteksta vremena u Srbiji i Jugoslaviji tog vremena, u vremena kada je profesor i stvarao i pisao i radio, objavljivao svoje knjige.
Jasmina Ninkov na kraju napominje i da se značaj monografije, knjige sa posvetama u ličnoj biblioteci Svetozara Stojanovića, ogleda i u opomeni da se ovakve stvari moraju čuvati. Dakle, da je to podsjetnik pojedincima da se staraju i o svojim ličnim bibliotekama. Šetnju kroz Stojanovićevu biblioteku autorka Katarina Karamijalković završila rečima samog profesora. Zlo je dovoljno snažno da se spontano nametne, dok o dobru moramo da se staramo bez predaha, a zatim je podsjetila prisutne da je na nama da sledimo taj put.
Ovo je bila dnevna doza kulture Radio Beograda 1. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević, a sad sedate na pomoćno sedište.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mestom.